Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Витоки води на ЗАЕС – гарячий, холодний зупин. Що це все означає та чи становить загрозу життю і здоров'ю людей? Пояснює Олена Поренюк, радіобіологиня, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України. Отже, перше моє запитання – це те, як ви, експертка, фахівчиня в цій сфері, сприйняли цю новину про оцей витік води з першого контура в другий. Що це взагалі означає?
Чесно кажучи, я злякалась. Я маю одразу сказати, що я знаюсь, скажімо, на радіаційній безпеці. Я не знаюся на реакторі, я не фізик ядерник, я не ядерник, але тим не менше дотична до цієї сфери. І для того, щоб зрозуміти, що відбувається і чому це відбулося, варто знати, що у АЕС є три контури, у тих АЕС, якими ми послуговуємося. Перший контур – це вода, що є всередині реактора, так? Тобто вона радіоактивна. Вона контактує, в принципі, безпосередньо з ядерним паливом, і тому в ній є, скажімо, вона високоактивна, в ній є велика кількість радіонуклідів, і тому перший контур герметичний. Тобто це труби, по яким тече вода, вода забирає тепло від ядерного палива, потім трошечки відводиться від ядерного палива, і воду першого контуру, труби з водою першого контуру, можна сказати, оплітають таким змієвиком труби з водою другого контуру. Для того, щоб забирати тепло від цієї води першого контуру. Але вода другого контуру також знаходиться в герметичній системі. Тобто, фактично, перший контур має бути герметичним, другий контур є герметичним, а третій контур – це, власне, охолодження. Вода береться з навколишнього середовища. Вода другого контуру крутить турбіну, яка, власне, і напрацьовує електроенергію. От для того, щоб зрозуміти, що це і як, якщо є у слухачів там якийсь певний досвід дистиляції алкоголю, то можна уявити собі, що ми там використовуємо воду для того, щоб охолоджувати дистилят. Вони не перемішуються при цьому, тобто вода омиває, скажімо, дистиляційний пристрій, але таким чином охолоджує оцей дистилят, і дистилят конденсується. Це фактично дуже схожа система, набагато складніше, безумовно, але та, яка є на АЕС. Тобто, от, власне, що таке ці контури води. З іншого боку, вода з другого контуру, і це нормально, може потрапляти, вода з першого контуру може потрапляти до другого контуру. Тобто, є норми протічок, вони доволі великі, тобто, вони вимірюються там в кубічних метрах на годину, і, власне, але це не є небезпечним, так? Тому що це нормальне функціонування, і це така, це нормальне функціонування АЕС, і це, власне, система, яка для цього розроблена. І саме тому вода другого контуру є абсолютно герметичною і не викидається в навколишнє середовище, тобто немає контакту з навколишнім середовищем. Тим не менш, всі реактори на ЗАЕС функціонують в ненормальному режимі. Тобто гарячий зупин, холодний зупин – це є нестабільний режим. Гарячий зупин – це нестабільний режим. Найстабільніші режими на АЕС – це або коли вона працює на потужності, тобто на повній номінальній потужності. Якщо це потужність 1000, то вона має працювати на потужності в 1000 МВт. Або холодний зупин, тобто це коли АЕС не працює взагалі, тобто коли там паливо, скажімо, температури такої, якою може бути паливо, якщо не йде ланцюгова реакція, якщо там тиск, в принципі, доволі низький, тобто який можна порівняти з атмосферним. Тобто фактично, коли станція, коли реактор або енергоблок вимкнений. А от гарячий зупин – це такий технічний стан, коли реактор переходить з холодного зупину, тобто з непрацюючого стану, в генерацію, тобто в другий стабільний стан. І цей гарячий зупин, це фактично підіймають там енергоблок до потужності. І тому ті реактори, які вже доволі довго працюють в гарячому зупині, тобто це не генерація, це не стабільний стан, є велика вірогідність, скажімо, що самі реактори просто вийдуть з ладу, тому що це як вони не були зроблені для того, щоб працювати так.
От я вам дуже вдячна за ось цю паралелі з дистиляцією. Я думаю, що це дещо наблизило нашу аудиторію до розуміння цих процесів, принаймні її частину так точно. Я розумію, що це дуже непрофесійно зараз вдаватися до таких порівнянь, але знову ж таки я це роблю виключно з метою якоїсь більш чіткої ясності для нашої аудиторії, тим паче, що обговорювати такі теми суто в такому форматі звуковому, лише на слух сприймати цю інформацію може бути важко. Чи можемо ми говорити, що всі ці процеси якимось чином можуть бути схожими на ті процеси, які відбувалися, наприклад, на Чорнобильській АЕС перед аварією?
Ні, абсолютно ні. Тому що, по-перше, там була абсолютно інша архітектура реактора. Да? Тобто, от в Запоріжжі реактори, вони, по-перше, в контейнменті, тобто, по-перше, вони вже в саркофазі. І от вся вода першого контуру і, власне, сам реактор вже захований в тому саркофазі, ну, який ми там фактично побудували для Чорнобиля після аварії. Плюс сама конструкція реактора інша. І, ну, скажімо, фізика процесів, фізика самого реактора також інша. Дуже складно, скажімо, це пояснити без зображень, але в Чорнобилі, власне, реактор виключали. Тобто, коли стався вибух, реактор там спочатку виключали, потім його включали, потім виключали. Але основна справа тут в тому, що він не був заглушений, тобто там йшла ланцюгова реакція. Да? Тобто процес оцього тесту виробничого, який був під час якого сталася аварія, було, коли вже йшла ланцюгова реакція, і її було дуже складно зупинити. На Запорізькій атомній не йде ланцюгова реакція вже дуже-дуже давно. Тобто, ну, фактично не виробляються нові радіонукліди. Так, там є опромінене ядерне паливо всередині реакторів, але нових радіонуклідів, тобто процес розпаду, відбувається лише природній, немає техногенного, скажімо, техногенно-індукованої ланцюгової реакції. Тому ні, це дуже не схожі ситуації. І тому, коли спеціалісти насправді говорять, вони говорять про те, що може статися сценарій, низки інцидентів, які були на інших АЕС, наприклад, на Тримайл-Айленді в Америці, в свою чергу стався інцидент, і там була зруйнована активна зона реактору. Активна зона – це оця штука всередині, да, де ядерне паливо. При цьому не було витоку радіоактивності за межі проммайданчика, тобто за межі території самої станції. Але тим не менш, це величезна аварія, тому що зруйнувався реактор і його неможливо використовувати. І тому, ну, є певний консенсус серед експертів щодо того, що ми не говоримо про там забруднення, я не знаю, величезне, яке можна порівняти там з Чорнобилем або з Фукусімою, тому що реактори все ж таки не генерують зараз. Але ми дуже хвилюємося за те, що, як казав пан Котін, окупанти намагаються пошкодити нам реактори, і вже 3 з 6 вони вже там наробили див. От це також неприємно. Тобто ні, це не буде нести небезпеку для населення з точки зору радіоактивності. Але ми маємо пам'ятати, що ЗАЕС до повномасштабної виробляла 25% електроенергії, тобто 25% нашої генерації – це ЗАЕС. І якщо вона пошкоджена, тоді нам треба думати, як нарощувати генерацію. Знову ж таки, зараз нам щастить, тому що у нас там зупинилося багато в чому промисловість, і немає так багато потреби в електроенергії. Тобто, фактично, зараз ми покриваємо свою потребу. Але що буде після війни? Так, тобто після перемоги України, коли нам потрібно буде відбудовуватися, коли потрібно буде включати промисловість, оце питання.
Це безумовно так питання. Я думаю, що ну окрім того, що це дійсно виклики і проблеми, але в першу чергу хвилює людей в контексті Запорізької АЕС. Це от питання теж безпеки, ядерної безпеки, наскільки це повпливає чи не повпливає на населення. І я так розумію, що я хочу просто ще раз проговорити, що ці дії, які ми спостерігаємо зараз, говорити, що вони нестимуть загрозу життю людей, поки нам не випадає.
Так, життю абсолютно точно ні. Тобто ми не говоримо, навіть якщо буде витік або викид, це буде, ну, тобто його не можна буде порівнювати, да, з такими великими аваріями, там, типу Чорнобиля. Так, це буде забруднення. Може бути забруднення, може не бути. Тобто для того, щоб прогнозувати, чи буде якийсь там критичний ризик для життя, було б непогано знати, що відбудеться. Тому що будь-яка людина, яка скаже вам, що я точно знаю, що станеться на ЗАЕС, вона або росіянин, або говорить неправду. Тобто для того, щоб спрогнозувати, що буде, треба знати, що вони зроблять. От. Але з того, що поки що видно, здається, що вони так хочуть пошкодити атомну станцію, але ні, зробити величезний інцидент не планують. Але, знову ж таки, у нас була Каховська ГЕС, і говорити про те, що планують росіяни, це дуже дивно.
Безумовно, тут не стільки навіть йдеться, да, про ось ці безпосередні плани, скільки до цієї готовності, чи там, ну, знаєте, як довкола всі кричать, ми всі помремо. Я розумію, що це абсолютно деструктивно, але разом із тим, для того ми з вами спілкуємось, щоб, власне, вносити якусь ясність, хоча я думаю, що десь на підсвідомості ми всі тримаємо те, що намагатися спрогнозувати дії росіян або відштовхуватися від якогось раціо, ну, нам не випадає вже давно, на превеликий жаль. Я ще хочу запитати з приводу отих, знову ж таки, можливих наслідків. І я розумію, що все це йдеться з приміткою, що виходячи з того, що ми знаємо от конкретно зараз до цих відкритих джерел, ми не розуміємо, що насправді відбувається, тобто наслідки можуть бути абсолютно інакшими. Та зрештою, про відновлення роботи, про знову повноцінний запуск. Ви вже сказали, що це буде складно. Чи можемо ми говорити про те, що є хоча б приблизні орієнтовні терміни, як довго ми будемо це все відновлювати? І чи можуть окупанти зробити щось таке, що вже не підлягатиме відновленню взагалі?
Так, окупанти можуть зробити щось, що не буде підлягати відновленню. Ну, скажімо, для того, щоб знати, скільки потрібно відновлювати, треба знати, що там відбувається. Для цього спочатку, безумовно, на ЗАЕС зайде інспекція українська і МАГАТЕ. Тобто нам, ну, вона замінована, да? І ми не знаємо, що там конкретно заміноване, і очікувати співпраці від наших, скажімо, від тих, хто зараз обслуговує, очікувати співпраці від росіян неправильно. Ну, і ти не можеш цього очікувати, тому потрібно її буде спочатку розмінувати, а ми просто не знаємо, де міни, да? І це буде, я песимістично думаю, що це може бути довго. Але нам треба згадувати про те, що Запорізька АЕС послуговувалася водою з Каховського водосховища. Каховського водосховища наразі немає. І тому охолодження, для того, щоб реактори працювали на потужності, їм потрібно охолодження. Тобто потрібно, якщо я потрібно дуже багато води. І цю воду треба десь брати. Тобто це не вода першого і другого контуру, вони герметичні, але вода третього контуру, яка, от як той самий дистилятор, охолоджує воду другого контуру, от її потрібно багато. І тому це складно. Але я хочу трошечки змінити, певно, якщо ви дозволите, питання, на яке відповідаю, і сказати, що навіть якщо щось станеться, ми, українці, маємо досвід і унікальні знання, на жаль. Що з цим робити? Тобто у нас є інститут сільськогосподарської радіоекології, який було створено після аварії на Чорнобильській АЕС, і в них є дуже багато прийомів і заходів, як вирощувати чисту продукцію навіть на забрудненій території. Тобто це ж, скажімо, радіація, вона навколо нас, вона завжди є. Тобто є природні радіонукліди. І коли ми говоримо про те, що там певні витоки стаються на атомних станціях, є така таке поняття, як проектний скид, проектний викид. Тобто працівники, ті, хто створюють, ті, хто будують АЕС, вони розуміють, що іноді можуть бути такі витоки, і є певні норми. Ці норми безпечні для людей. А навіть якщо ми перевищимо ці норми, ми зможемо, науковці нашого інституту, інституту СГ-радіології, є певні інші інституції, ДНТ, це Державний науково-технічний центр ядерної радіаційної безпеки. Ми проведемо аналіз, надамо рекомендації, і на цій території, навіть якщо вона буде там певним чином забруднена, там можна буде продовжувати безпечно жити. Треба буде просто користуватися певними контрзаходами, контрмірами. Це як при ковіді, да? Тобто нам незручно було ходити в масках і в рукавичках, але ми ходили, тому що ми хотіли власної безпеки. Так само і тут. Якщо будуть говорити про те, що там треба використовувати калійні добрива більше, ніж зазвичай, то це незручно, але це дозволить отримувати чисту продукцію. І тоді вже буде питання, скажімо, до кожної людини, яка кожна собі буде вирішувати, чи хоче вона бути в безпеці, і тоді послуговуватись рекомендаціями науковців, чи не хоче, і тоді робити те, що вона звикла робити. Але це не коли, а якщо, да? Тобто якщо станеться такий викид.
Це була розмова з радіобіологиною, старшою науковою співробітницею Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Оленою Паренюк. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.